Manifesto Plaid Cymru 2016. Dyma CD 3. Caru Cymru, caru'r blaned. Yr her fwyaf y wynebodd dynoliaeth erioed yw troi'n heffaith ni ar y blaned o ddinistr i fentydd. Mi safleuon ni Gymru fel cenedl sy'n arwain yr ymrwymiadau zero net a wnaed ymharus yn 2015. Mi geisiwn waharth ffracio a glofeidd brig newydd yn gyfan gwbl. Ein cred ni yw y dylai cyfrifoldeb am holl adnoddau naturiol Cymru fod yn nwylo pobl Cymru drwy'n cynulliad cenedlaethol ni a etholir yn ddemocrataidd. Mae hyn yn cynnwys cyfrifoldeb am bob pŵer dros yni yn ogystal â chyfrifoldeb dros ystadau'r goron yng Nghymru sydd yn ein barn ni yn cynnig cyfle i hyrwyddo datblygiadau yni adnewyddol er lles Cymru. Mae disgwyl i gyfoeth naturiol Cymru gyfrannu at amcanion llesiant yn nedd llesiant cenedlaethau'r dyfodol. Ond mi sicrhawn ni mae ei phrif bwrpas fydd bod yn lledmerydd amgylcheddol i Gymru. Rydym hefyd yn cydnabod bod angen iddo gael ei gyllido yn iawn er mwyn medru cyflawni'r rôl hwnnw. Yni adnewyddol. Ein dymuniad ni o hyd yw cynhyrchu cymaint o drydan ac sy'n cael ei defnyddio yng Nghymru o adnewyddolion erbyn 2035. Mae'r newid yn nhrefniadau'r cymhorthdal yn gwneud hyn yn anos ac yn bendant bydd angen newid strategaeth wrth i ddatblygiad safleoedd o faint mawr gan weithredwyr masnachol prif ffrwd fynd yn llai dyniadol yn ariannol. Fodd bynnag, mae hyn yn cynnig cyfle i ddatblygu model gwahanol wedi seilio ar gynhyrchu, trawsyrru a pherchnogaeth lleol drwy rwydwaith o feicro genereiddio a gridiau lleol yn eiddo i awdurdodau lleol wedi gymnogi gan genereiddio a storio mwy o faint yn eiddo'r cyhoedd ar y lefel genedlaethol Gymreig. Byddai'n polisi yni ni'n anelu at sicrhau defnyddio adnoddau Cymru yn gynaliadwy gan daclo newid hinsawdd a datblygu economi ôl gwarbon. Gwarantu cyflenwad diogel i gymunedau Cymru. Gael ei redeg er bydd cymunedau Cymru. Mi grewn ni system genedlaethol o yni datganoledig gan symud o'r system yni both a llafn traddodiadol i rwydwaith o gridiau lleol clyfrach a llfleinori defnyddio yni adnewyddol fel yn yr Almaen, Denmark a'r Iseldiroedd. O dan y system yma, mae cynhyrchu a dosbarthu yni dan gontrol cryfach yn cymunedau lleol gan dorri allan cwmnïau yni ac arwain at ostwng biliau i bobl leol. I gyrraedd y nod yma, mi weithiwn gyda'r grid cenedlaethol i hwyluso mynediad i gynhyrchwyr yni newydd. Mi gomisiwn nhw'n gofrestr genedlaethol o ddichonoldeb yni gwyrdd yng Nghymru, gwynt, y llanw, yr hael, tonnau, dŵr ac ati, atlas yni i Gymru, a chynllun manwl i ecsbloetio'n hadnoddau naturiol gam wrth gam a datblygiad cwmnïau brodorol gydag arbenigodd microgenereiddio gyda therfyn amser pendant. Bydd hyn yn cynnwys targed lleiafswm ar gyfer yni cymunedol newydd. Mi ddiwygion ddeddfwriaeth defnydd tir i sicrhau llwybr carlam i gynlluniau yni sy'n eiddo i'r gymuned gyda phrisiwmiad o blaid datblygu. Yn arbennig, mi sicrhawn bod buddion cymdeithasol ac economaidd cynlluniau yni cymunedol yn cael pwysau dylanwadol yn y broses gynllunio a dylai hyn dalu sylw i effeithio tymor hir y cynlluniau hyn. Mi sefydlwn gwmni yni cenedlaethol, yni Cymru, i gael ei redeg fel cwmni ddim er dividend hyd braich o ddiwrth Lywodraeth Cymru, ymbudsoddi elw mewn gwell gwasanaeth a phrisiwyd i gleientiaid. Bydd gorchwylion yni Cymru'n cynnwys. Gostwng cost yr uned yni gartrefi a busnesau yng Nghymru. Lleihau defnydd o yni mewn cartrefi a busnesau. Helpu defnyddwyr i wneud penderfyniadau gwybodus ar sail technoleg mesuryddion clyfar. Cyllido gosod ar raddfa fawr, baneli solar ar dô pob tŷ, adeilad busnes a ffostin lamp yng Nghymru, gan ddechrau gydag adeiladau cyhoeddus a chartrefi cymdeithasol a'r gwaith wedi roi allan i gwmnïau lleol. Cydlynu a hwyluso defnyddio tir eiddo cyhoeddus i bwrpas yni adnewyddol. Cyllido caffael a datblygu capasiti genereiddio a storio maint mawr newydd, gan sicrhau y daw Cymru'n hunan gynhaliol mewn yni adnewyddol ac yn allforydd yni adnewyddol. Ysgogi datblygiad cywaith gynhyrchydd cenedlaethol o blithmudiadau yni cymunedol. Datblygu rhwydwaith genedlaethol o gwmnïau rhanbarthol neu leol yn eiddo i gynghorau i ofalu bod genereiddio a galw yn cyfateb ar lefel ardal. Yn ogystal, bydd Llywodraeth Plaid Cymru yn cefnogi. Bydd soddiad mewn isadeiledd porthladdoedd yng Nghaergybi, Mostyn, Aberdaugleddau a Fort Talbot sy'n angen i gael y fantais fwyaf o gyfleoedd economaidd genereiddio ynni ar fôr. Datblygiadau Morlin Llanw y Mae Abertawe, Aberhafren ac Arfordir y Gogledd. Datblygu prosiect hydrodrydan ar y wisg yn ymodol ar asesiad amgylcheddol llawn. Arfarniad o botensial economaidd a phwysigrwydd elfennau priddoedd prin, sy'n allweddol i economi carbon isel i'w cael ymasyn y canolbarth. Cenedl gyfoethog mewn ynni yw Cymru, mewn sefyllfa berffaith i elwa ar sector ynni adnewyddol. Ond digwydd hynny ddim mewn faciwm. Bydd Plaid Cymru'n rhoi'r cymorth sy'n angen ar y sector i dyfu a ninau gyd yn cael y bydd. Rhyn ap Iorweth, Gweinidog Economi Cysgodol Plaid Cymru. Targedau newid hinsawdd i Gymru. Mae Plaid Cymru'n cydnabod mae newid hinsawdd yw'r sialent fwyaf sy'n wynebu dynoliaeth. Fe chwaraea Llywodraeth Plaid Cymru ei rhan lawn wrth gwrdd ar her yma. Mi sicrhawn ni fod Cymru'n cyflawni thargedau gostwng statudol a gwneud hynny sy'n dwy'n bydd economaidd yn ei sgil drwy dechnoleg newydd a mantais y cyntaf i symud. Hefyd, mi sicrhawn bod ein targedau'n cael eu hedolygu'n gyson i sicrhau bod yn ddigonol. Bydd Llywodraeth Plaid Cymru'n rhwystro cracio heidrolig, fracio a exploitio unrhyw fathau eraill o nwy anghonfensiynol yng Nghymru unwaith i'r pwerau gael eu datgynoli i Gymru. Yn y cyfamser, mi ddiweddarwn gan llawiau cynllunio i gynnwys nodyn cyngor technegol ar nwy anghonfensiynol. Rydyn ni'n gwrthwynebu prosiectau llosgi ynni o faint mawr a chymhorthol cyhoeddus i losgyddion. Ni chefnogwn ni ddim datblygu ynni niwclear mewn lleoliadau newydd. Mi wrthwynebwn ddefnyddio peilonau drwy barciau cenedlaethol ac ardaloedd o brydferthwch naturiol gan annog defnyddio ceblau dan ddaear a than y môr i gario trydan lle bo'n bosibl. Fe wrthwyneba Plaid Cymru unrhyw ddatblygu newydd ar lo brig. Mi gleisiwn hefyd atebion cadarnach o lawer i gwestiwn adfer safleoedd glo brig a gafodd ei gadael gan weithredu'n gyfreithiol ac adolygu rheoliadau yn ôl yr angen. Ond mi geisiwn hefyd gefnogi awdurdodau lleol nad oes gyda nhw'r arbenigedd i reoli safleoedd yn ddigonol gan roi cymunedau a'u lles nhw yn gyntaf. Gallai Cymru arwain y byd mewn cynhyrchu ynni carbon neutral a does dim angen i ni beidio bod yn uchelgeisiol wrth ddelio â thargedau gostwng carbon. Newid hinsawdd yw un o heriau mwyaf sy'n wynebu dynoliaeth a rhaid i Gymru chwarae rhan wrth fynd i'r afal ar her hon. Llyr Griffith, Gweinidog Amgylchedd Cysgodol, Plaid Cymru. Cartrefi ynni effeithlon. Gan gydnabod effaith cartrefi Cymru ar ein targedau allyrru carbon, mi lansiwn raglen effeithlonrwydd ynni fwyaf Cymru erioed. Bydd ein rhaglwn 3 biliwn o bunnoedd yn ysgogi creu swyddi, taclod tlodi tanwydd a lleihau allyriadau carbon gan gyfrannu at linell weilod drifflig datblygu cynaliadwy. Mi gryfhawn reoliadau adeiladu hefyd i sicrhau ein bod yn cwrdd â'n hymrwymiadau i'r Undeb Ewropeaidd o dan adeiladu ynni bron zero. Ymhellach, mi awn ati i ledeini tai ynni positif sy'n gallu i allforio mwy o ynni i'r grid trydan nag y maen nhw'n ei ddefnyddio. Mi weithredwm bolisiau solar positif gan ddefnyddio pob adeilad cyhoeddus addas a chyflwyno toion gwyrdd mewn rheoliadau adeiladu i sicrhau rhagor o gartrefi cynaliadwy newydd. Gwastraff. Fe weithio Plaid Cymru gyda chynhyrchwyr i leihau gwastraff pacedi yn rhan o'r ymrwymiad gwastraff zero. Yn gyfredol, mae gan Lywodraeth Cymru darged o gyrraedd gwastraff zero erbyn 2050. Ond rydyn ni am osod Cymru ar flaen yr economi cylchol a dod â'r targed ymlaen i 2030. Mi gyflwyno'n hyn drwy gyfuniad o flin gareddau deddfu a pholisi. Teclynau bwyta a napcynnau mewn safleoedd bwyd i fod yn ailgylchadwy neu'n gompostiadwy. Gwahar styrofoam ym mhob siop. Achlysuron cyhoeddus mawr i gael darpariaeth i ailgylchu 100%. Disgwyl i gynhyrchion ailgylchedu cael eu defnyddio ym mhob caffael y Llywodraeth. Hyrwyddo peiriannau ôl-werthu mewn mannau cyhoeddus. Cynllun i adael plastig, gwydr a chaniau. Gofyniad ar adwerthwyr a gwneithurwyr bwyd mawr i gymryd camau i leihau gwastraff bwyd yn cynnwys rhoi bwyd dros ben i elusennau i'w ddorsbarthu. Lles anifeiliaid. Mi ddosblygwn gynllun gweithredu rhywogaethau dan fygythiad i Gymru drwy fentrau hyrwyddo ymwybyddiaeth a gweithredoedd gan y cyhoedd. Mi ddeddfwn i wahardd defnyddio anifeiliaid gwyll mewn syrcas a rheoleiddio defnydd o faglau. Mi ddiweddarwn a chyfnerthu ddeddfwrddiaeth a chreu ddeddf bywyd gwyllt i Gymru. Mi gefnogwn greu canolfan arbenigol i iechyd anifeiliaid yn Aberystwyth yn gam cyntaf tuag at goleg milfeddygol. Mynediad i gefn gwlad. Rydyn ymroddedig i adol i bobl y bob modd a gallu gael cyfle i fwynhau a gwerthfawrogi'r awyr agored. Dydyn ni ddim yn credu bod cyflwyno mynediad agored cynhwysfawr yn addas i Gymru. Yn lle hynny, ffocws ein gwaith ni fydd gwneud gwell defnydd o'r chwarter o'n gwlad sydd wedi'i ddynodi yn y wlad agored eisoes. Mi hyrwyddwn y gyfledd am weithgareddau newydd o fewn yr ystad godwigaeth. Mi sicrhawn bod ein tirweddau dynodedig yn meddu ar y gallu gwrdd â sialensau'r presennol a'r dyfodol tra'n adeiladu ar ei statws cydnabyddedig yn rhyngwladol. I'r diben hynny, mi ddatblygwn rôl ein parciau cenedlaethol a'n hardaloedd o brydferthwch naturiol neu lleol ar sail argymhellion yr adolygiad diweddar o dirweddau dynodedig yng Nghymru. Mi gefnogwn ymdrechion i wneud Cymru yn genedl wybren dywyll cydnabyddedig. Ffermio, pysgota a choedwigaeth. Nid dim ond sectorau economaidd yw'n diwydiannau traddodiadol sy'n seiliedig ar ein hadnoddau naturiol, serch eu bod yn hanfodol i gyflogaeth wledig. Maen nhw'n ganolog i system fwyd iach lleol. Am y rheswm hwn, mi sicrhawn bod ffermio Cymru'n cael ei flaenori fel sector economaidd allweddol. Mi benodwn ladmerydd i'r diwydiant i hyrwyddo bwyd a ffarmio Cymru gydag adwerthwyr a phroseswyr mawr. Bydd cwmnïau campus sy'n cytuno i stocio cynnyrch Cymreig wedi gaffael am pris cynaliadwy yn cael ei hyrwyddo yn rhan o ymgyrch genedlaethol i glodfori busnesau cyfrifol. Fe weithio'n llywodraeth ni gydag undebau ffermwyr a chynrychiolwyr busnes i dynnu unrhyw gamddefnydd o gôd ymarfer cyflenwi groseriaid i sylw dyfarnydd cod y groseriaid. Ymysg y gweithredoedd penodol i gefnogi'n diwydiannau tir a môr seiliedig bydd. Gweithio'n agos â sector amaeth Cymru i sicrhau bod unrhyw newidiadau o'n neir o fewn y polisi amaethyddol cyffredin presennol a'r PAC nesaf ar ôl 2020 yn rhoi'r fantais fwyaf i Gymru ac i sicrhau bod y rhaglen datblygu gwledig yn dylifro i sectorau cig coch a llaeth mewn ffordd sydd ar gael i nifer fawr o ffermwyr tra'n dylifro newid trawsffurfiol hefyd i'r diwydiant ehangach. Ymrwymo i ddefnyddio'r dulliau mwyaf effeithiol o ddileu TB gwartheg a sicrhau bod cyfyngiadau ar brofi a symud yn gymesur a statws y clefyd mewn ardal. Cyflwyno gwaharddiad cenedlaethol ar ddefnyddio a rhyddhau llusernau i'r awyr sy'n creu perygl tân i gnydau sych ar eu traed a hefyd i goedwigaeth ag adeiladau ffarm. Ymgymryd ag adolygiad gweithio'n glyfrach arall i sicrhau bod deddfwriaeth ddiweddar wedi bod yn gymesur a theg ac heb gynyddu tab coch ag air blatio. Ceisio gweithredu'n fuan dillau amgen ymarferol i'r rheol dim symud 6 niwrnod sy'n ar hyn o bryd yn cyfyngu symud anifeiliad ac yn lluddias hyblygrwydd busnesau. Annog rhagor o gyfranogiad mewn cynlluniau amaeth amgylcheddol trwy sicrhau y bydd y cynllun i ran o ffarm ar gael, yn agored i bob ffarmwr gydag ar y lleiaf o fiwrocrataidd a gweithio gyda'r diwydiant i ddatblygu'r ffyrdd arloesol o beri bod mesurau amaeth amgylcheddol wedi cyllido gan gynllun datblygu gwledig megis glastur yn gallu bod o fwy o werth i'r cyhoedd. Gweithio gyda awdurdodau lleol a pharneriaid eraill i greu strategaeth genedlaethol i warchod ffermydd cyngor. Cadarnhau'n cyfnogaeth i Gymru VGM a cheisio sicrwydd gan Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol a risg llygru posibl dros y ffin o saith i ymlaen a chynllunio i brofi cnydau GM yn Lloegr. Datblygu menter yr harbyrau bach i gynyddu hyfywedd tymor hir sector pysgota. Cyflwyno mentrau afonydd i ddatblygu cynlluniau sector benodol i gynyddu poblogaethau pysgod gyda sylw arbennig i boblogaeth eog a sewin. Creu ardaloedd gwarchod morol newydd i ategu rhwydwaith gyfredol ardaloedd cadwraeth arbennig, SAC, ac ardaloedd gwarchod arbennig, SPA. Mi weithiwn gyda'n cyfatebolion yn Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol a'r Undeb Ewropeaidd i sicrhau bod ein rhwydwaith o ardaloedd gwarchod morol yn cael ei gorfodi'n effeithiol. Parthed y system fwyd leol ehangach i'n bwriad yw cynyddu caffael bwyd a diod o Gymru gan wasanaethau cyhoeddus. Dod yn genedl fwyd da fyd eang gyda strategaeth fwyd integredig i ddatblygu cynhyrchu lleol a bwyta bwyd lleol meithlon gan gynnal cynghorau bwyd lleol, bothau bwyd lleol, cyweithiau bwyd a marchnadoedd ffermwyr a chaffis cymunedol. Creu dyletswydd ar awdurdodau lleol i roi pwysedd priodol i ddiogelwch bwyd lle yn eu cynlluniau datblygu gan gynnwys digon o randiroedd a thirannu gynhyrchu bwyd yn lleol. Dynodi 2018 yn flwyddyn genedlaethol Bwyd a Diod Cymru i rhwyddo cynnyrch Cymreig o ansawdd mewn ymgyrch gyson ddwys dros flwyddyn gron er annog cwsmeriaid yn y Deyrnas Gyfunol a Thramor i brynu rhagor o gynnyrch Cymreig. Diwygio rheolau lefi am ddiwygio rheolau lefi Cu Coch i sicrhau bod y lefi a godir ar dda byw Cymru yn mynd tuag at hyrwyddo cynnyrch Cymru. Mae'r rheoliadau cyfredol yn peri i hybu Cu Cymru golli allan ar 1 miliwn o bunnoedd y flwyddyn, sy'n allweddol er agor marchnadoedd newydd. Sicrhau bod cynhyrchu paratoi a mwynhau bwyd yn cael lle amlwg yng nghwricwlwm ysgolion. Senedd Wledig yr Alban. Digwyddiad a phroses yw Senedd Wledig yr Alban, sy'n rhoi cyfleoedd i bobl a diddordeb mewn cymunedau gwledig i rannu syniadau, ystyried cwestiynau a thrafod atebion. Mae Seneddau Gwledig yn fodd i bobl a phenderfynwyr gydweithio ar faterion o bwys i ddatblygu datrysiadau newydd a chreadigol. Maen nhw'n cryfhau llais cymunedau gwledig a'i helpu i ddylonwadu ar benderfyniadau sy'n eu heffeithio. Eu llwyddiant yn Ewrop dros yr 20 mlynedd ddiwethaf a ysbrydolodd Llywodraeth yr Alban i gychwyn Senedd Cefn Gwlad yno yn 2014. Nid rhan ffurfiol o Llywodraeth mewn Senedd Wledig, na Senedd Chwaith yn ystyr corff deddfwriaethol neu benderfyniadol. Proses gweulod fyny yw hi o wneud â thrafod rhwng pobl Cefn Gwlad yr Alban a gwneithurwyr polisi er galluogi gwell dealltwriaeth a gwell polisi a gweithredu i ddelio â chwestiynau gwledig. O nodi anghenion ehangach i'n hardaloedd gwledig, rydyn ni'n cydnabod gwerth aruthrol y gwasanaeth y mae ffermwyr ifanc Cymru yn ei roi, o ran profiadau a chyfleoedd i bobl ifanc, yn aml mewn ardaloedd go anghysbell. Mi barhawn i gefnogi'r cynllun cefnogi mynediad i'r ifanc a sefydlu ni pan mewn llywodraeth. Bydd ein llywodraeth ni'n ymrwymo i gydweithio ar mudiad i sicrhau fod yn gynaliadwy'r dyfodol gan oedd o Sylfaen Gardan i dyfu a datblygu ymhellach. Mi wna'n annog a chefnogi sefydlu Senedd Wledig ar lun yr un Albanaidd. Mi geisiwn gyfleoedd newydd i dyfu economi arfordirol Cymru gyda chynllun penodol i gynyddu cynnyrch o ynni, bwyd, twristiaid a fforthladdoedd. Llifogydd. Mi grewn fforwm Llifogydd Cenedlaethol i Gymru i gweithredu ar fandad cyffelyb i'r hyn sy'n bod yn yr Alban a Lloegr yn gorff annibynnol cryf i gynrychioli buddiannau pobl a effeithwyd gan Llifogydd. Mi sicrhawn fwy o bwyslais mewn canllawiau cynllunio a rwystro Llifogydd gan gydnabod y gall newid hinsawd neu'r gorlifod disymwydd yn debycach yn y dyfodol. Mi fydd soddwn ragor mewn gwaith rhwystro i leihau enghreifftio o'r lifon digwydd am y tro cyntaf neu'n ail ddigwydd gan ddefnyddio dill ecosystem. Yn benodol, rydyn ni'n cefnogi'r nod o blannu 5,000 hectar y flwyddyn yn rhagor o goed ac mi gyflwynwn gymelliannau ariannol i brysuro cyrraedd y nod. Cymunedau cryfach tecach. Cartrefi fforddiadwy. Mae angen cryn lawer yn rhagor o gartrefi fforddiadwy er mwyn osgoi perygl amddifadu cenhedlaeth gyfan o obaith rhesymol i gael cartref teilwng. Un barn ni yw y dylid diwallu'r angen am rhagor o gartrefi fforddiadwy yn rhannol drwy beri bod eiddo segur yn cael ei defnyddio a hefyd datblygu cartrefi cymysg newydd yn y sectorau cyhoeddus a phreifat. Fodd bynnag, rhaid cymryd i ystyriaeth anghenion lleol a chynaliadwywedd amgylcheddol. Mi grewn ni gwmni tai cenedlaethol i fenddyca yn erbyn rhentu i adeiladu cenhedlaeth newydd o gartrefi rhent cyhoeddus yng Nghymru heb gyfyngu ar y nifer ond oherwydd galw. Hefyd, mi gefnogwn awdurdodau lleol sydd am godi tai cyngor newydd. Bydd gofyn i awdurdodau lleol gytuno gyda Llywodraeth Cymru dargedau gyflenwi cartrefi fforddiadwy yn cynnwys cartrefi cymdeithasol newydd. Ond fe gan nhw hyblygrwydd i benderfynu sut i gyflawni hyn ar sail angan eu hardal. Caiff awdurdodau ddatblygu cynlluniau ar y cyd gyda awdurdodau cyffiniol neu weithio drwy gymdeithasau tai neu'r cwmni tai cenedlaethol os dyna'r ffordd orau yn eu barn nhw i ddiwallu anghenion eu hardal. Mi gyllidwn ddatblygu cartrefi newydd mewn datblygiadau bychain yng nghefn gwlad a'r safleoedd eithriad. Y caiff eu lleiniau tir heb eu cyfro gan ganiatad cynllunio arferol eu capio'r bris fforddiadwy i fanteisio rhag ag angen lleol a chlymau gwaith ar ardal a gybydd eu gwerthu yn amodol ar fod y tai yna mewn perchnogaeth leol yn barhaol. Gwrthwynebodd Plaid Cymru y cynllun hawl i brynu ac mi weithredwn i sicrhau bod y stoc cartrefi cymdeithasol yn parhau'n gyflawn i ddiwallu'r angen am gartrefi. Mi i gyflwyno'n system fwy trwyedol wrth ddyrannu cartrefi cymdeithasol fel ag i flaenori'r angen lleol am dai. Mi gefnogwn rhyddhau tir cyhoeddus yn lleiniau hunan adeiladu i gartrefi fforddiadwy, i gwerthu ailesio a rhoi rhwydd hint i gymdeithasau tai i godeu tai cyn wneithredig safon uchel y hunain fel y mae cymdeithas tai acod yn gwneud yn Walsall. Cynllunio. Mi adferwn gydbwysedd i'r system gynlluniau lleol ymwleiddiol y cyhoedd o dan lafur gan orfodi cynghorwyr i dderbyn cynlluniau nad yn nhw'n cyfnogi. Mi geisiwn gyflymu proses cytuno cynlluniau datblygu strategol newydd yn ardaloedd pob un o'r awdurdod rhanbarthol cyfunol arfaethedig cyn gyntad a phosibl yn y tymor cynulliad newydd. Fe ganiatâr dull rhanbarthol newydd hwn i gynlluniau datblygu lleol a'i tafluniadau poblogaeth chwyddedig i diffyg buddsoddiad mewn trafnidiaeth ac isadeiledd arall a'i defnydd gormodol o safleoedd tir glas gael ei diwygio gan osgoi y blerdwf trefol a arweinir gan ddatblygwyr sy'n effeithio ein dinasoedd neu'r datblygiadau rhif awr sy'n bygwth y cydbwysedd ieithyddol mewn cymunedau Cymraeg. Mi grewn ni fframwaith ddatblygu cenedlaethol wedi selio ar begynnau twf allweddol a ffeoedd ddatblygu ym mhob rhan o Gymru, a threfnu gorau chwilio gweithredu gan arolygaeth gynllunio ymreolus i Gymru. Mi gryfhawn yn cyta 20 i adlywyrchu darpariaethau newydd Deddf Gynllunio 2015 sy'n gwneud adrawiad ieithyddol yn ffactor o bwys am y tro cyntaf. Mi gawn hi'n orfodol i gael cais cynllunio newid defnydd o brif anedd i ail gartref. Cartref o safon i bawb. Fe aeth Plaid Cymru ati i ddarparu cartrefi o well ansawdd i bawb. Mi ddiwygion y sector rhentu preifat i sicrhau y gall ddiwallu anghenion rhentwyr presennol, tra'n trin landlordiaid yn deg. Mi weithredwn gyfyngiadau ar godi'r rhent yn ystod tenantiaethau a diwygio cyfraith tenantiaeth i ganiatau tenantiaethau mwy tymor hir a diogel i'r rentwyr a fydd o fantais hefyd i landlordiaid. Mi rown ar waith system o reoli'r rhent yn y farchnad rentu breifat er mwyn cynyddu diogelwch a sicrwydd deiliadaeth heb niweidio cyflenwad tai. Bydd hyn yn cynnwys gwell reoliadau ar asiantaethau sydd yn gyrru cost rentu preifat i fyny drwy arferion diegwyddor a ffioedd cydd. Mi fyddwn hefyd yn dileu ffiodd asianteithau'r hentu ac yn ymestyn i asianteithau brawf person addas a phriodol am drwyddedu landlordiaid. Mi sicrhawn bod cadw cofnod landlordiaid ac asiantau gosod y ceir eu bod wedi troi tenant allan yn ddialgar neu wedi cael cwyn gan denant o gyflwr yr eiddo maen nhw'n ei rheoli. Mae effeithlonwydd yni'n elfen allweddol mewn cartrefio ansawdd. Fe gyfyd Plaid Cymru safonau amgylcheddol ym maes cartrefi a sicrhau bod y safonau yna'n berthnasol i dai newydd a stoc hun. Mae ôl addasu yn bwysig i ddiwydiant adeiladu Cymru. Mi ddyrchafon y gofynion cyfreithiol am safon cartrefi rhent preifat er sicrhau bod yr holl eiddo breifat o safon barchus. Mi ofalwn bod tai newydd yn cyrraedd safon cartref gydol oes er mwyn i ni gynyddu'n cyflenwad o dai addasedig a'i gwneud yn bosibl i unigolion aros neu cartrefi eu hunain heb addasiadau drydfawr pellach. Bydd Plaid Cymru yn lobio ar y Deyrnas Gyfunol i waredu ar godi treth ar werth ar ailwampio tai. Cymuned o Falgar, helpu'r mwyaf bregus. Mae Plaid Cymru wedi ymrwymo i greu Cymru decach, garedicach, sy'n gallu gwarchod ein pobol fwyaf bregus. Mae gweithredoedd Llywodraeth San Steffan yn cael effaith negyddol ar aml i gymuned yng Nghymru. Fe geisio Llywodraeth Plaid Cymru drosglwyddo cyfrifoldeb dros rai pwerau lles addas i Gymru a gwneud popeth posibl i warchod pobl rhag y niwed sy'n cael ei achosi gan doriadau San Steffan i fydd ddaliadau a sancsiynau anheg amhriodol. Mi ddefnyddiwn y pŵer i wneud taliadau cartrefi dewisiol i wneud iawn yn llawn i deuluodd a effeithwyd gan ad-dynnu bydd dal o dan y dreth ystafell wely. Tra'n parhau wrthwynebu toriadau Llywodraeth San Steffan, mi barhawn i gyfnogi mesurau gwrthdlodi yn cynnwys rhaglen cymorth i bobl a rhwydweithiau gwrthdlodi megis cymorth ar bopeth, banciau bwyd ac eraill i roi cymorth a chyngor ar y pryd, yn cynnwys hawl i fydd daliadau. Mi ddatblygwn gynllun gweithredu ar dlodi plant yn arbennig i daclod dlodi plant sy'n effeithio ar un plentyn ym mhob tri yng Nghymru a lluniaru problemau dlodi tanwydd drwy greu system o gwmnïau ynni sy'n eiddo lleol. byddwn yn gweithio i daclo tlodi a diweithrio o fewn lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru, gan sicrhau bod gwasanaethau a chefnogaeth mewn lle fel bod pob dinesydd yn cyrraedd eu potensial. Digartrefedd a hawl i gartref. Fe weithreda Plaid Cymru'n effeithiol i roi pen ar ddigartrefedd yng Nghymru, gan ddefnyddio dillau rhag rwystrol i gadw pobl yn eu cartrefi a'u gwarchod rhag eu troi allan lle bo'n bosibl. Mi rwy'n ben ar y prawf bwriadoledd i rai sy'n wynebu digartrefedd a diddymu prawf Pereira o Ddeddf Tai Cymru yn unol â dyfarniad y Llys Goruchel yn Lloegr. Mi rwy'n ragor y ddisgresiwn i awdurdodau lleol a chymdeithasau tai i osgoi troi tenantiad allan lle bod toriadau lles ar dreth ystafell welyn achosi ôl ddyledion. Mi fabwysiadwn bolisi dim troi allan mewn amgylchiadau felly. Mi rwy'n ben ar osod rhai dan deunaw mewn llety gwely a brecwast. Sicrhau cyfle cyfartal a pharchu amrywiaeth. Fe ymladda Blaid Cymru i gael Cymru lle bydd gan pawb gyfle gyfartal i lwyddo, a lle caiff yr amryfadd ei gofleidio a'i barchu. Dylai pawb allu teimlo bod yn ddiogel ac yn cael parch yn eu cymunedau. Mi weithiwn gyda chomisiynwyr yr heddlu a throseddu i sicrhau bod troseddau casineb yn cynnwys troseddau casineb homofobig, hiliol a gwrthonabledd yn cael eu trin fod troseddau difrifol gan heddluoedd Cymru ac yn cael eu hymchwilio'n briodol fel bod dioddefwyr yn gallu teimlo'n saff a hyderus wrth reportio digwyddiadau. Anabledd. Wedi datganoli pwerau lles pellach i Gymru, byddai Llywodraeth Plaid Cymru'n cynnwys pobl ag anabledd yn natblygiad ein polisi lles. Mi wnawn ni ymgynghori a grwpiau pobl ag anabledd yn ofyniad statudol i unrhyw newidiadau i bolisi lles i'r dyfodol, er sicrhau bod lleisiau pobl ag anabledd i'w clywed yn wastad wrth benderfynu ar bethau a allai effeithio arnyn. Tra'n bod ni'n credu dylid annog a chefnogi pobl ag anabledd i gael gwaith, dyn ni ddim yn credu dylai pobl ag anabledd orfod wynebu'r un disgwyliadau a bygythiadau a sancsiynau wrth chwilio am waith. Mi sefydlen ni gynlluniau cyflogaeth llochesol i rai, megis pobl sydd â phroblem iechyd meddwl, sydd ag angen amgylchedd fwy cynhaliol i ddychwelyd i'r gwaith, fel Carreg Sarn sy'n ag atgymryd rhan lawn mewn gwaith a gweithio gyda chyflogwyr achrededig i greu cynlluniau felly. Mi sicrhawn bod awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol yn darparu cartrefi sy'n rhoi cymorth i'r methedig a chartrefi gydol oes sydd wedi haddasu i angen pobl. Bydd gan bob ysgol fynediad addas i disgyblion methedig. Mi sicrhawn bod gwell cymorth ar gael i bobl ag anawsterau dysgu yn cynnwys cynyddu nifer y nyrsys arbenigol mewn lleoliadau ysbyty er mynd i'r afal ar anghyfartaledd o ran darparu gwasanaethau iechyd. Mae Plaid Cymru yn ymroddedig i weithio gyda phobl byddar a phobl sy'n colli eu cliw, mudiadau sy'n eu cynrychioli a gweithwyr proffesiynol i ddatblygu strategaeth genedlaethol dros fyddardod a phroblemau cliw i sicrhau bod cleifion yn derbyn gwasanaeth teg a chydlynol. Tra bod y strategaeth yn cael ei datblygu, byddai Llywodraeth Plaid Cymru yn sicrhau y bydd gwasanaethau allweddol megis y cynllun Here to Help yn cael ei gwarchod trwy ddarparu cyllid ychwanegol os oes angen. Trin lesbiaid, hoywon a'r trawsrywiol yn gyfartal. Fe weithiau Plaid Cymru teg at weithredu fframwaith i wasanaethau gofal cynraddol i bobl draws a rhoi blaenoriaid uchel i ddatblygu clinig hunaniaeth rhywedd yng Nghymru. Mi ystyriwn ail o sbarthu materion hunaniaeth rhywedd ar wahân i iechyd meddwl. Mi rwy'n ben ar y gwaharddiad 12 mis i wrywod hoyw a roddi gan ddefnyddio risg i benderfynu addaswydd i roddi. Bydd gofyn i ysgolion Cymru gadw cofrestr o ddigwyddiadau bwlio sy'n ymwneud â rhywioldeb a gweithredu lle bo angen i gael efrydwyr i ymwneud â blaengareddau gwrth fwlio. Mi hyrwydd yn gyfranogiad pobl lesbaidd, hoyw, deirywiol a thrawsrywiol mewn chwaraeon yn rhan o ymdrach ehangach tuag at ffordd o fyw iechach a gweithio gyda chlybiau a mudiadau i leihau ymddygiad homofobig a rhywieithol. Y rhywiau'n gyfartal. Mae Plaid Cymru'n deall bod menywod, serch y cynnydd mawr a fi, yn dal i wynebu rhwystrau sy'n eu cadw rhag cyfrannu'n llawn i'n cymdeithas yng Nghymru. Ar gyfartaledd, mae menywod yn cael eu talu llai yr awr na dynion am waith cyfatebol ac yn debycach o fod mewn gwaith rhan amser neu dan gyflogaeth. Rydyn ni wedi ymrwymo i gefnogi cyfranogiad llawn menywod yn yr economi drwy pen ar gam wahaniaethu rhywiol yn y gweithle a rhwyddo patrymau gweithio mwy hyblyg. Bydd Llywodraeth Plaid Cymru'n mynnu y dylai pob gyrfa fod ar gael i wrywod a menywod. Mi gefnogwn fenywod a gwrywod i ddilyn gyrfaoedd mewn meysydd twf allweddol yn arbennig gwyddoniaeth technoleg, peirianneg a maths. Mi greu'n gynlluniau mentorau i gynyddu amlygrwydd menywod mewn gyrfaoedd anrhyddodiadol a sefleoedd uwch a chynyddu ymwybyddiaeth merched o'r amryfel lwybrau sydd ar gael iddyn. Mi gyflwynyn fyrddau rhywiol gytbwys mewn sefydliadau wedi cyllido gan Lywodraeth Cymru. Yn fynych, bydd menywod yn dioddef ymddygiad rhywieithol anerbyniol. O dan Lywodraeth Blaid Cymru, caiff cyd barch ag ieithwedd rhywieithol ei gynnwys fel rhan o ddysgu disgyblion dan y cwricwlwm diwygiedig. Bydd ymgyrch genedlaethol wedi redeg gan y Llywodraeth yn tynnu sylw hefyd at faterion megis cyd syniad, iaith rhywieithol a chyd barch. Cynhwysiant ariannol. Mae cynhwysiant ariannol a sgiliau bywyd ariannol yn rhan allweddol adeiladu cymunedau gwydn a thaclod tlodi. Mi sicrhawn fod addysg ariannol yn cael ei ymgorffori yng nghwricwlwm ysgolion er mwyn i blant ddysgu am gyllidebau, hawliau defnyddwyr a pha mor bwysig yw cynllunio ariannol. Bydd gan awdurdodau lleol dyletswydd i hyrwyddo cynlluniau ariannol yn eu hardaloedd a'u hannog lle bombriodol i adael i adeiladau cyhoeddus gael peiriannau alldynnu arian di-dal. Mi safonwn y ffordd y mae awdurdodau lleol yn ymwneud ag undebau credyd gan adeiladu ar arferion da mewn rhai ardaloedd. Bydd Plaid Cymru yn cefnogi undebau credyd fel ffordd o daclo allgau ariannol. Pobol hŷn. Mae Plaid Cymru'n cydnabod pa mor bwysig yw bobl oedrannus i gymdeithas yng Nghymru ac i'n heconomi. Ymgyrchodd Plaid Cymru dros derfynu oed ymddeol gorfodol a bydd am gefnogi pobl hŷn i aros mewn gwaith neu ffeindio gwaith os ydyn nhw am wneud. Mi weithiwn ni gyda mudiadau trydydd sector a'r heddlu i warchod pobl oedrannus rhag scams exploitiol a chodi ymwybyddiaeth. Fe wella Plaid Cymru ddulliau ac amledd arolygiadau ysbytai a chartrefu gofal y nyrsio er sicrhau bod digon o staff cymwys a bod gofal, parch a dealltwriaeth o ansawdd rhagorol i'w gweld bob amser. Mi sicrhawn bod gweithwyr cymunedol yn cael treulio amser digonol gyda'r oedrannus a chefnogi lleoliadau cymunedol iddyn nhw er mwyn iddynt allu cymdeithasu a rhyngweithio â ffrindiau a'u cadw rhag bod yn unig ac yn ynysig. Caiff y pas bws sy'n galluogi'r oedrannus i gadw mewn cysylltiad â ffrindiau a bod yn annibynnol i warchod. Mi gefnogwn gynnal a chadw toiledau cyhoeddus er mwyn galluogi'r oedrannus ac eraill i fynychu canoltrefi a lleoedd o ddiddordeb a bod yn annibynnol. Fel Plaid, rydyn ni'n cydnabod dylanwad economaidd positif yr oedrannus ar yr economi ac mi hyrwyddwn Gymru fel lle sy'n gyfeillgar i'r oedrannus. Troseddu a chyfiawnder. Barn Plaid Cymru yw bod yr amser wedi dod i drosglwyddo pwerau dros yr heddlu a chyfiawnder troseddol i Gymru fel y maen nhw eisoes yn yr Alban a Gogledd Iwerddon. Yn rhan o hyn, mi geisiwn greu awdurdodaeth gyfreithiol Gymreig. O gael y pwerau, bydd i ddymau Llywodraeth Plaid Cymru gomisiynwyr yr heddlu a throseddu gan drosglwyddo cyfrifoldeb am yr heddlu i weinidog cyfiawnder yn Llywodraeth Cymru. O dan y trefniadau cyfredol, bydd Plaid Cymru'n cadw i weithio gyda phob asiantaeth a sefydliad perthnasol i leihau troseddu ledled Cymru gyda phwyslais arbennig ar heddluau cymunedol. Trais yn y cartref. Fe gydweithiau Llywodraeth Plaid Cymru a'r heddlu a'r trydydd sector i rwystro a rhoi pen ar drais yn y cartref. Mi gyflwynwn ddeddfwriaeth i roi stop ar drais yn erbyn plant, cefnogi gwelliannau i wasanaethau forensig a hyrwyddo addysg i rwystro ymosodiadau rhywiol. Ymyrraeth ac adferiad yn y gymuned. Er nad oes gan Gymru reolaeth dros heddluau a chyfiawnder troseddol ar hyn o bryd, mae nifer o drosolion y mae modd i defnyddio i led gair llwybrau cydnabyddedig i droseddu yn cynnwys addysg a gwasanaethau cymdeithasol. Bydd ein ffocws ni ar ymyrraeth ar lefel y gymuned, adferiad i ostwng cam ddefnyddio sylweddau, cynyddu llythrenedd a rhifedd a rhoi cymorth iechyd meddwl ac anabledd dysgu garcharorion rhag i bod yn ail-droseddu. Mi ddatblygwn a chefnogi amgennach dillau na charchar i fenywod a throseddwyr ifanc rhag i bod yn cychwyn ar gylch o droseddu. Drwy well cydweithio rhwng adrannau awdurdodau lleol, cymdeithasau tai a'r heddlu i sicrhau atebion sy'n para, mi yw'n ati o ddifri i rwystro ymddygiad gwrth gymdeithasol. Rhwystro terfysgaeth a thaclo caeth wasiaeth fodern. Mi gynyddwn gymorth i raglenni sy'n taclo eithafiaeth grefyddol yng Nghymru, gan estyn mabwysiadu arferion da sy'n bod a ffordd gyson a chymesur o fynd ati ledled o wlad. Wrth ddatblygu strategaeth i Gymru, mi ystyriwn ystod y ymchwil academaidd cyfoes ar y pwnc, a hefyd weithio gyda chymunedau sy'n cael eu heffeithio i ddeall yn well achosion ymddieithriad ac eithafiaeth grefyddol. Ymfudiad. Mae Plaid Cymru'n cydnabod bod ymfudiad yn fater o bwys a'i bod yn bwysig i ddeall ei impact ar Gymru. Fe sicrhau Llywodraeth wedi harwain gan Blaid Cymru bod anghenion ynghylch mewn fudiad yn cael eu clywed ar lefel y deyrnas gyfunol drwy drafodaethau ffurfiol ynghyd bwyllgor y gweinidogion. Mi gwrddon yn gyson a phwyllgor ymgynghorol ymfudiad i esbonio anghenion Cymru ym maes ymfudo, a phwyso am bwerau i benderfynu ar noddwyr ymfudwyr i Gymru, megis prifysgolion a mudiadau diwylliannol, gan roi iddyn yr un cyfleoedd a sefydliadau Lloegr i noddi ymfudwyr gwerthfawr. Mi sicrhawn y bydd gwell gwybodaeth gan Lywodraeth Cymru ynghylch llif ymfudol i mewn ac allan o Gymru, ei effeithio ar farchnadoedd llafur, a pha ddiwydiannau sydd ag angen ymfudwyr i lanw rolau allweddol, megis i'n NHS. Mi geisiwn ddatganoli polisi ar ymfudiad megis yng Nghanada ac Australia, fel y gall Cymru osod ei chwta ymfudol yn ôl ei hangen ei hun, yn fwy hyblyg er enghraifft wrth brosesu fisad i fenter garwyr. Fi geisiwn wneud Cymru'n genedl nodded i'r sawl sy'n dianc rhag rhyfel neu erledigaeth, gan roi lefel sylfaenol o gymorth i helpu ffoaduriaid a cheiswyr lloches i integreiddio i gymdeithas Cymru. System Federal Quebec, Canada. Mae aml wladwriaeth federal yn meddu ar systemau mewnfudo federal ac Australia a'r Unol Daleithiau yn enghreifftiau. Mae un ardal yn cynnig model arbennig o ddefnyddiol i Gymru, sef Quebec yng Nghanada. O fewn Canada, mae Quebec yn arbennig iawn, a'i thraddodiadau diwylliannol a'i iaith ei hun, Ffrangeg. Awydd Quebec i gynnal ei harbenigrwydd a arweinio ddatlofnodi cydgordiad Canada-Quebec yn 1991. O dan y cydgordiad Llywodraeth Canada sy'n cynnal rheolaeth gyffredinol o fewnfudo a chyfrifoldeb i osod ei safonau ei hun, gosod lefel gyffredinol mewnfudiad ac hefyd rheolaeth dros ddinasyddiaeth. Y Llywodraeth Federal sy'n chyfrifoldeb cyffredinol i gynnal ymrwymiadau rhyngwladol Canada parthed mewnfudo yn cynnwys lloches. Fodd bynnag, sefydlodd y cydgoriad mae Quebec sy'n chyfrifoldeb llwyr amddethol mewnfudwyr sy'n am fynd i'r dalaeth Quebec a Canada sy'n chyfrifoldeb llwyr dros roi mynediad i fewnfudwyr i'r dalaeth honno. Ystyr hyn yw mae Canada sy'n rheoli'r ffiniau, ond mae Quebec sy'n rheoli pwy gaiff ymsefydlu yn Quebec ar sail ei meini prawb dethol ei hun, yn cynnwys gofynion penodol megis sgiliau iaith Ffrangeg. Ymhellach, mae gan Canada gynllun enwebau taleithiol sy'n golygu bod modd i bob talaeth enwebu unigolion penodol yr hoffen nhw ei gweld yn ymfudo i'w talaeth. Mae'r system yn gweithio drwy fy gweithwyr tramor yn gwneud cais i wasanaeth mewnfudo taleithiau penodol ac i gyflogwyr yn y taleithiau hynny roi gwybod bod gyda nhw swydd na allan nhw eu llanw gyda phroffil a rhestr o sgiliau sy'n hangen gan gyflogau. Yna bydd gwasanaeth mewnfudo'r dalaeth yn ceisio cyfatebu'r swydd wag gyda ymgeisydd sy'n ar sgiliau angenrheidiol ac sy'n hefyd yn cwrdd ar gofynion diwylliannol. Os cael cyfatebiad felly i wneud, bydd y dalaeth yn enwebu'r person hwnnw i fewnfudiad Canada a, cyhyd ei bod yn cwrdd â gofynion Canada, fe gan nhw ei derbyn. Hefyd, mae'r system yma'n golygu bod taleithiau Canada yn gallu penhela mewnfudwyr uchel ei gwerth y mae nhw am ei gweld yn gweithio yn eu taleithiau. Diwylliant i'w allwedd. Mae gan Gymru dreftadaeth o ddiwylliant cyfoethog a mynegiant hoenus, dwy iaith a hen hanes mewn llên a cherdd, a dawn berfformio ar lwyfan ac mewn chwaraeon. Rydyn ni am osod perfformiad a mynegiant, y pethau sy'n rhoi llawenydd a gysur i ni, yng nghraidd ein hunaniaeth genedlaethol, ei bran rhyngwladol a'i bywyd bob dydd. Bydd creadigedd arloesi ac ymdeimlad a llen allweddol i lwyddiant unrhyw economi yn yr unfed ganrif ar ugain ac yn dwy'n difident cymdeithasol anferth o ran diddigrwydd a chydlynedd cymdeithasol. Felly, fe esid ein llywodraeth ni gelf, diwylliant ac iaith ynghyd â chwaraeon, bob un yn rhannau oll bwysig o'n treftadaeth gymdeithasol a'n ffordd o fyw, ynghalon ein polisiau o gyllu llywodraeth leol bob cam i iechyd ac addysg. Rydym ni eisiau'r cwricwlwm fod yn seiliedig ar olygfa o Gymru mewn cyd-destun Ewropeaidd. Y Gymraeg. Mae Plaid Cymru am weld Cymru wirioneddol ddwyieithog lle gall y werin bobl ddewis pa iaith i'w defnyddio ym mywyd bob dydd. I gyrraedd at hyn, bydd angen cynyddu'n sylweddol nifer siaradwyr y Gymraeg ledled y wlad a sicrhau bod cyfle iddyn nhw ddefnyddio'r iaith bryd bynnag y diwisio'n nhw. Y Gymraeg a'r economi. Rydyn ni am annog rhagor o ddefnydd o'r Gymraeg yn y gweithle. Mi grewn raglen hyfforddi'r gweithle i ddarparu cyrsiau Cymraeg strwythredig a throchi yn cynnwys cefnogaeth ariannol i ryddhau cyflogedigion i ddysgu Cymraeg a gwellau sgiliau haith. Mi gefnogwn hefyd economi ardaloedd Cymraeg eu iaith drwy ddatblygu Caerfyrddin, Aberystwyth a Chytref Menai yn fothau economaidd, gan adeiladu ar eu statws trefol eu poblogaethau go-Gymraeg i greu crynswydd critigol i dwf economaidd pellach. Yn rhan o'n strategaeth ddatgynoli, mae leolwn sefydliadau cenedlaethol newydd a rhai sy'n bod ynghyd â chanolfannau rhanbarthol o fewn ardaloedd Cymraeg. Caiff menter garwyr a busnesau sy'n gweithio yn Gymraeg gymorth ychwanegol i ddatblygu eu model busnes dwyieithog. Mi weithiwn gyda busnesau bach a chanolig ledled Cymru i ddatblygu lleoedd i brentisiaethau Cymraeg. Hefyd, mi heleithwn ddefnydd o Gymraeg yn iaith weinyddu mewn llywodraeth leol a'r sector cyhoeddus ehangach. Gofal plant Cymraeg. Mi weithiwn gyda darparwyr gofal plant megis mudiad meithrin i sicrhau bod digon o ofal plant Cymraeg ar gael ledled Cymru. Addysg Gymraeg. Aeth Plaid Cymru ati i wella dysgu a darpariaeth Gymraeg yn y cyfnod sylfaen fel bod pob plentyn yn gallu siarad Cymraeg i lefel dderbyniol erbyn 7 oed. Mi rwy'n gefnogaeth fel y gall athrawon ym mhob grŵp oedran wella safon eu Cymraeg. Mi weithredwn y gwelliannau i Gymraeg ail iaith yn ôl argymhellion arolwg yr athro Siona Davies yn cynnwys continiwm dysgu Cymraeg a, dros amser, addysg Gymraeg i bawb. Ein targed interim fydd bod 50% o blant 7 oed mewn addysg Gymraeg erbyn 2030 ac mi weithredwn gynllun i ehangu darpariaeth addysg Gymraeg mewn partneriaeth ar awdurdodau rhanbarthol cyfunol ar y sail yna. Mi barhawn i gefnogi'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i roi addysg uwch yn Gymraeg ac i academwyr i wneud ymchwil yn Gymraeg. Mi ddilynwn y model yma i wella llwybrau addysg bellach drwy'r Cymraeg. Bydd darparu neuaddau preswyl Cymraeg yn amod cefnogaeth gyllidol Llywodraeth Cymru i addysg uwch. Gofalu yn Gymraeg. Mi weithiwn i gynyddu nifer y gweithwyr Cymraeg sy'n gweithio mewn gofal iechyd yn Gymraeg fel bod cleifion Cymraeg yn cael hawl i wasanaeth Cymraeg drwy'r NHS. Bydd hyn yn cynnwys gwneud Cymraeg yn sgil hanfodol mewn recrwtio lle nad yw meysydd gwasanaeth yn cwrdd ar hyn o bryd a'i gofynion Cymraeg. Hyrwyddo'r Gymraeg. Fe greu Llywodraeth Plaid Cymru a Siantaeth Iaith Genedlaethol yn sefydliad annibynnol yn gyfrifol am hyrwyddo'r iaith, gan gynyddu'r gyllideb yn y maes hwn i gynnwys gronfa ar arloesi a fydd yn anelu at gynyddu defnydd o'r Gymraeg. Mi sefydlu'n rwydwaith o ganolfannau Cymraeg ledled Cymru i fod yn fothau i amrywiaeth o weithgarwch cymunedol yn Gymraeg, yn cynnwys y mentrau iaith, Cymraeg i oedolion a gweithgarwch busnes Cymraeg. Statws y Gymraeg. Fe wthio Plaid Cymru am wella statws y Gymraeg ar lefel y Deyrnas Gyfunol ac Ewrop, gan gynnwys dynodi Cymraeg yn iaith swyddogol yn yr Undeb Ewropeaidd a chaniatau i defnyddio mewn cyfarfodydd o'r Uwch Bwyllgor Cymreig a Phwyllgor Dethol Materion Cymreig yn San Steffan. Mi gryfhawn y safonau a ddisgwylir gan y sector cyhoeddus a sefydliadau sector preifat mawr wrth ddelia'r cyhoedd yn cynnwys banciau ac archfarchnadoedd a sefydliadau y tu hwnt i Gymru sy'n gwasanaethu cyhoedd Cymru. Yn ein barn ni, dylai fod gan y Gymraeg welededd uwch mewn ardaloedd o arwydd o cad ieithyddol ac mi gamwn ymlaen i ddiogelu enwau lleoedd hanesyddol Cymraeg. Cymraeg i oedolion. Mi ddyblwn gyllideb Cymraeg i oedolion er mwyn, darparu hyfforddiant iaith i athrawon a gweithwyr sector cyhoeddus. Helpu rhieni sydd am gynyddu defnydd o Gymraeg yn y cartref, a hyrwyddo'r iaith ymysg newydd ddyfodiaid. Chwaraeon. Hyrwyddo cyfranogiad. Fe ddatblyga Plaid Cymru yn rhaglen ysbrydoli Cymru ymhellach i hyrwyddo cyfranogiad mewn chwaraeon yng Nghymru, gan ddilyn esiampl partneriaethau chwaraeon lleol yng Ngweriniaeth Iwerddon. Yn rhan o hyn, mi hyrwyddo'n athletwyr rhyngwladol yn fodelau rôl i bobl ifanc. Mi weithiwn gyda chyrff llywodraethu chwaraeon, ysgolion, grwpiau cymunedol, mudiadau gwirfoddol a gweithwyr ieuenctid i hyrwyddo gweithgarwch corfforol ymysg pobl ifanc ac ar gaeledd gweithgareddau ffurfiol ac anffurfiol. Mi hyrwyddwn gyfranogiad mewn chwaraeon ar bob lefel ac i bob oed ledled Cymru, gan gydnabod effaith chwaraeon ar ddiddigrwydd gydol oes. Yn arbennig, mi anelwn ni annog a chynyddu cyfranogiad ymysg merched ifanc ac arddegol trwy anelu a sicrhau bod darlledwyr cyhoeddus yn neilltuo canran mwy o amser darlledu ac ariannu i chwaraeon i ferched. Achlysuron chwaraeon. Mae Plaid Cymru am ddod â'r achlysuron chwaraeon rhyngwladol gorau i Gymru. Mi ddatblygwn gais Cymru i fod yn genedl westywyr chwaraeon y gymanwlad yn 2026 neu 2030. Mi fideo'n hefyd i ddod â'r Tôr de France i Gymru, i wrywod a menywod a gweithio gyda chymdeithasau chwaraeon a diwydiant twristiaid i ddod o hyd i gyfleoedd eraill i Gymru weithredu fel gwestywyr. Clod Fory Llwyddiant Chwaraeon. Mae Clod Fory ac amlygu llwyddiannau chwaraeon a hynny'n fynych yn bwysig i Gymru. Mi gefnogwn ymdrechion i sefydlu amgueddfa Pêl-droed ym Wrecsam, lle sefydlwyd Cymdeithas Pêl-droed Cymru, i arddangos datblygiad Pêl-droed yng Nghymru. Hefyd, mi gefnogwn gynigion am dîm criced un dydd rhyngwladol i Gymru. Chwaraeon mewn dwy iaith. A nina'n genedl ddwy ieithog, mae'n bwysig bod ein holl gyrff llywodraethu a'n prif sefydliadau yn adlywyrchu'n dwy iaith genedlaethol, ac mi ddisgwylion iddyn nhw ddatblygu cyrsiau hyfforddi priodol a hysbyswydd marchnata yn Gymraeg ac yn Saesneg. Darlledu a'r cyfryngau. Mi geisiwn gael trafodaethau rhag blaen gyda Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol i sicrhau datganoli darlledu o fewn Cymru. Dylid datganoli cyfrifoldeb am S4C i Gymru gan gytuno lleiafswm wedi glustnodi o fewn y grant bloc. Mi ailstrwythuren ni S4C yn darlledydd amlgyfrwng yn cyfro ystod llawn o gynnwys megis cyfryngau gwasanaeth cyhoeddus Cymraeg yng Nghymru yn cynnwys radio, teledu a digidol. Fe gyllidid yr allbwn ehangach yma gan gymysgedd o grant DCMS trosgwyddedig wedi glustnodi'n statudol. Cyfran o ffid drwydded y BBC fel gyda chyllid cyfredol S4C, Radio Cymru a BBC Cymru Fyw. Cyllid Llywodraeth Cymru yn cynnwys cefnogaeth i wasanaeth newyddion ar-lein Goldwg 360. Cyllid hysbysebu a chyfraniadau gwirfoddol gan aelod dan ysgrifwyr a gynrychiolid ar ei fwrdd. Bydd ei orchwil yn cynnwys datblygu ail orsaf radio a gwasanaeth newyddion dyddiol Cymraeg yn olygyddol annibynnol ar y BBC. Mi grewn hefyd Gomisiwn Cyfryngau Cymru gyllido rhwydwaith newyddion digidol sy'n dicadedig yn Saesneg, gwasanaeth cenedlaethol yn cysylltu newyddiaduron lleol a thra leol a gorsafodd radio yn cynhyrchu allbwn ffynhonell agored a gyda chaniatad fynediad i ddarllediadau BBC a deunydd archif i fynd i'r afal ar diffyg democrataeth cyfredol sy'n tarddu o wendid hanesyddol o wasg print yng Nghymru a'r newid ymhatrwm defnyddio newyddion sy'n wedi darlledu'n draddodiadol. Diwylliant. Cyllid i gelf. Mi geisiwn warchod a chynyddu cyllid i gelf drwy amryw ddulliau. Bydd gofyn i awdurdodau dderbyn cyfrifoldeb drwy ddyletswydd statudol i weithredu fel cynullydd, hwylusydd a darparydd mynediad i gelf a diwylliant o fewn ei ffiniau. Dylai hyn eistedd o fewn y dyletswyddau a osodwyd ar Lywodraeth Leol gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru 2015. Fe gynhwysa hyn ddyletswydd i hyrwyddo Cymru rhai a chael profiad o'r celfyddydau i blant, yn enwedig rhai o gefndir socio-economaeth difreintiedig. Mi geisiwn o leiaf 1% yn rhagor yng Nghyfran Cymru o arian lotri y Deyrnas Gyfunol sy'n mynd i'r celfyddydau er cydnabod yr angen ychwanegol sy'n codi o ba mor fynych y mae tlodi ag amddifadedd yn digwydd yng Nghymru. Mi archwiliwn hefyd bosibilrwydd lotri Gymreig i achosion da yn tyliedig ar ardaloedd awdurdodau lleol cyfredol. Mi sefydlwn gorff newydd, Cymru Greadigol, gan gychwyn a chymunrodd Llywodraeth gyda'r bwriad o ddatgloi ffynonellau eraill o gyllid i'r celfyddydau a thyfu diwylliant rhoi, buddsoddi, partneriaeth a gwirfoddoli. Celf ar ifanc. Mae cefnogi prentisiaethau mewn mudiadau diwylliannol yn hyrwyddo sgiliau yn y celfyddydau a threftadaeth ac yn cefnogi sgiliau technegol yn ogystal â chelfyddydol. Mi fuddsoddwn mewn mentrau llwyddiannus a feithrinwyd yng Nghymru megis Only Boys Allowed i greu systema Gymraeg yn defnyddio cerdd, celf a theatr i drechu anfantais a helpu pobl ifanc i gyflawni potensial. Mi ddiogelwn wasanaethau cerdd ysgolion ledled Cymru gan adeiladu ar argymhellion y grŵp gorchwil a gorffen ar wasanaethau cerdd yng Nghymru. Ein cyrff celfyddydol cenedlaethol. Mi barhawn i gyfnogi'n sefydliadau diwylliannol cenedlaethol allweddol, Theatr Genedlaethol Cymru, y Llyfrgell Genedlaethol, Amgueddfeydd ac Oriolau Cenedlaethol Cymru, Llenyddiaeth Cymru, y Theatr Ddawns Genedlaethol, Cyngor Llyfrau Cymru, Opera Cenedlaethol Cymru, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, gan gydnabod eu pwysigrwydd ym mywyd diwylliannol ein cenedl. Mi ddiogelwn waith gwerthfawr ac annibyniaeth y cyrff hyn a cheisio ymestyn ei rôl wrth fynd â diwylliant Cymru at gynulleidfa dramor. Hefyd, mi flaenorwn ni fuddsoddiad mewn cerdd a dawns traddodiadol Cymru gan archwilio hefyd gwmni o berfformwyr cenedlaethol yn gysylltiedig ag athrofa hyfforddi yn y maes hwn. Rydyn ni'n cydnabod llwyddiant mynediad am ddim i amgueddfeydd ac mi'n barhawn hyn i breswylwyr Cymru drwy gynllun y cerdyn clyfar cenedlaethol. Mi gefnogwn y cynlluniau gwelliant parhaus o ran hyn hamgueddfeydd er sicrhau cadernid a'i hyfywedd. Celf Genedlaethol a Chyfoes. Mi alluogwn amgueddfeydd ac Oriolau Cenedlaethol Cymru i greu Oriel Gelf Genedlaethol Benodol yn cynrychioli hanes diwylliant gweledol yng Nghymru o ran creu a chasglu. Hefyd, mi wahoddwn gynigion o Gymru gyfan am Oriel Newydd o Gelf Fyw i arddangos y diwylliant gweledol cenedlaethol a rhyngwladol gorau. Llyfrgell Digidol Genedlaethol. Cymru fydd y genedl gyntaf i ddeddfu i greu Llyfrgell Digidol Genedlaethol. Fel mewn amryw o wledydd, rydyn ni yng Nghymru wedi creu hawl benthyca gyhoeddus i sawl unigolyn ddarllan un copi o'r un llyfr drwy fenthyg o Llyfrgell Gyhoeddus leol. Yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth, mae gyda ni hefyd Llyfrgell Gyffredinol sy'n mynnu bod pob cyhoeddwr ym Mhrydain yn adneuo copi o'i waith i sicrhau mynediad cyhoeddus. Daeth yn bryd democrateiddio gwybodaeth ymhellach a chreu Llyfrgell Digidol Genedlaethol. Bydd y Llyfrgell Digidol Genedlaethol yn rhoi unrhyw ddinesydd Cymreig yr hawl i lawrlwytho copi electronaidd o unrhyw lyfr mewn casgliad cenedlaethol neu leol, yn cynnwys rhai mewn halfraint, yn gyfnewid am ffi wedi'i thalu i'r cyhoeddwr a'r awdur wedi'i seilio ar y nifer o droion y darllenir y llyfr. Bydd system debyg yn berthnasol i gerddoriaeth a ffilm. Un Cymru ni, ledled y byd. Drwy waith Plaid Cymru, mae Cymru eisoes yn chwarae rhan bwysig yn rhyngwladol drwy Senedd Ewrop, lle mae'n aelod seneddol Ewropeaidd Jill Evans wedi bod yn llywydd ac islywydd un o'r grwpiau gwyrdd mwyaf yn y Senedd, Cyngrau Rydd Ewrop. Gyda Llywodraeth Plaid Cymru, fe chwaraeau Gymru rhan amlycach wrth siarad yn hygliw a mynd i'r afael â sialensau mawr yr amserau. Ewrop. Mae Plaid Cymru'n cefnogi aros y fewn yr Undeb Ewropeaidd ac ymgyrchu dros hynny yn y refferendwm sydd ei ddod. Mae Cymru'n manteisydd net ar y cronfeydd Ewropeaidd o ganlyniad i'r cyllid sy'n dod i Gymru drwy'r cronfeydd rhanbarthol a chymdeithasol, y polisi amaethyddol cyffredin, Horizon 2020, Erasmus Plus ac Interreg yn arbennig. Fodd bynnag, mae'n rhwymau cyffredin ni fel cyfandir mewn heddwch a bloc fasnachu sengl o 28 o wledydd yn rhesymau positif pellach dros i aelodaeth Cymru barhau. Bu Ewrop gymdeithasol o les i Gymru. Bu polisiau cymdeithasol o gymorth i ennill cyfleoedd mwy cyfartal am ddyffyniad gwell i weithwyr yn ogystal â rhieni, plant a phobl ifanc. Os optia Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol allan o'r bennod gymdeithasol, mi gynigion ni gytundeb arbennig rhwng y Comisiwn Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru i sicrhau y gall Cymru optio mewn ac aros o fewn tylerau'r benod. Gallai hyn gael ei seilio ar y cytundebau teir ran a gynigiwyd gan y Comisiwn yn 2001 o 9 eithredwyd, sy'n golygu gallai Cymru gymryd rhan gydag aelod wledydd eraill. Mae Cymru'n dioddef eisoes o ganlyniad i optiadau allan y Deyrnas Gyfunol o rai o bolisiau a rhaglenni'r Undeb Ewropeaidd. Mae'r rhain yn cynnwys, cronfa Ewrop i addasu i glwbaleiddio, sy'n rhoi cymorth i ailhyfforddi a cael chyflogaeth amgen lle bod colli mawr ar swyddi. Blaengareth cyflogaeth ieuenctid sy'n gwarantu swydd, addysg neu hyfforddiant i bobl ifanc sy'n allan o waith am 4 mis. Prosiect Twristiaeth Eden sy'n codi proffil cyrchfannau drwy fas datau Ewropeaidd helaeth. A chymorth Ewropeaidd i'r mwyaf amddifad sy'n rhoi cymorth ariannol i fanciau bwyd. Fe gynigan Llywodraeth ni goncord atnewydd gyda Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol i sicrhau y gallai Cymru gymryd rhan yn y rhaglenni hyn. Mae'r sefyllfa'n cael ei gwneud yn waith gan amharodrwydd Llywodraeth Cymru i weithio'n uniongyrchol ar Undeb Ewropeaidd, y mae'n well gyda nhw gael eu cyfarwyddo o Lundain yn ôl y Concordat ar gydlynu materion Undeb Ewropeaidd a Lofnodwyd yn 1999. O ganlyniad, dydyn ni ddim yn cael holl fanteision aelodaeth fel y mae gwledydd eraill. Fe newidiau Llywodraeth Blaid Cymru hyn a gweithio'n bositif gyda'n partneriaid Ewropeaidd. Ymgyrchodd Plaid Cymru er tro i gael swyddfa i Senedd Ewrop yng Nghymru. Er gweithio'r ffaith fod swyddfa i'r Comisiwn Ewropeaidd yng Nghaerdydd a chanolfannau Europe Direct yng Nghaerdydd a Wrecsam, does yna ddim asiantaethau Undeb Ewropeaidd wedi lleoli yng Nghymru. Yn gyferbyniol, mae gan Iwerddon sawl swyddfa ac adran sy'n cynnig gwybodaeth a chymorth yn cynnwys 10 canolfan Europe Direct. Dylai Cymru gael gwasanaeth uniongyrchol presenoldeb Ewropeaidd ac fe archwiliau Llywodraeth Blaid Cymru bob cyfle i leoli'r sefydliadau hyn yng Nghymru. Mae Plaid Cymru'n cefnogi egwyddor is-leoli wrth benderfynu pethau, sef y dylid penderfynu pethau ar y lefel addasaf ac agosaf posibl i'r dynesydd. Rydyn ni'n cytuno felly mae ar sail Ewropeaidd y mae orau i benderfynu rhai pethau ac eraill ar lefel Cymru. Rydyn ni'n bryderus na fyddai ymdrechion i drosglwyddo rhai pwerau o Ewrop i San Steffan yn cynnwys cymhorthal rhanbarthol a ffermio yn llesol i Gymru, ac fe wrthwynebau Llywodraeth Blaid Cymru hynny. Fe gydweithio Llywodraeth Blaid Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol cyn i lywyddiaeth y Deyrnas Gyfunol o'r Undeb Ewropeaidd gychwyn er sicrhau y caiff buddiannau Cymru eu cynrychioli'n iawn yn eu rhaglen busnes. Mi wthion am bennod gymdeithasol newydd yn ffocysu ar hawliau gweithwyr, hawliau i ieithodd lleiafrifol a hyrwyddo yn ei glân. Fe gynwysa hyn wneud y Gymraeg yn iaith swyddogol o'r Undeb Ewropeaidd a hyrwyddo Cymru'n well ledled Ewrop yn ystod y llywyddiaeth. Dros gyfnod pellach, ein barn yw mae'r ffordd orau i warchod lles Cymru fyddai Gymru ddod yn aelod wlad o'r Undeb Ewropeaidd yn ei hawl ei hun, a fyddai'n golygu gwell cynrychiolaeth yn Senedd Ewrop, lle a phleidlais yng Nghyngor y Gweinidogion a Chomisiynydd Ewropeaidd o Gymru. Fe wrthwynebau Llywodraeth Cymru wedi harwain gan Blaid Cymru y ddel fasnach rydd gyfrin, sef y bartneriaeth fasnach a buddsoddi draws i werydd y mae rhai Llywodraethau Ewropeaidd am eu llofnodi gyda'r Unol Daleithiau. Mae'r ddel yma'n bygwth hawliau gweithwyr a deddfau newid hinsawdd a gallai arwain at breifateiddio'r NHS a gostwng safonau ansawdd bwyd. Mi rwy'n bwysau ar lywodraeth y Deyrnas Gyfunol ynghylch y pethau hyn a galw ymwrthod y cynigion. Os haroswn i'n rhan o'r Undeb Ewropeaidd, bydd Plaid Cymru'n pwyso am gau ail Senedd Ewrop yn Strasbourg gan arbed 100 miliwn o bunnoedd y flwyddyn ac 19 tunnell o CO2. Cydberthynas ryngwladol. Fe ddatblyga Plaid Cymru bolisi ryngwladol Cymreig wedi seilio ar ein gwerthoedd ni yn cynnwys democratiaeth a chyfle i bawb heb ystyried rhyw, hil, iaith a nodweddion gwarchodedig eraill. Mi weithiwn yn arbennig o agos o llywodraethau is-ladwriaethol sy'n rhannu nodweddion cyffelyb i Gymru megis dwy ieithrwydd a pharhau i ddatblygu'r cysylltiad a thalaeth trybwt yn yr ariannin yn dilyn dathliad 150 mlwyddiant yn fudiad y Cymru i Batagonia. Mi barhawn i gefnogi'r cynllun dysgu Cymraeg ym Patagonia ynghyd ag Ysgol Gymraeg Llundain, sef yr unig ysgolion Cymraeg y tu allan i Gymru, gan gynyddu cyllid a raddfa chwyddiant. Hefyd, mi barhawn i weithio gyda'r Cyngor Prydeinig er mwyn hyrwyddo diwylliant Cymru yn well ledled y byd, a gweithio'n agos am mudiadau datblygu rhyngwladol i hyrwyddo grymuso cymunedau ledled y de byd eang, gan gefnogi a datblygu'r cysylltiadau a'r cydgyfnewid sy'n bod ag Affrica a chynyddu ymwybyddiaeth yma yng Nghymru. Fe bwysa Plaid Cymru ar bob lefel am weithredu'r amcanion datblygu cynaliadwy a sicrhau bod Cymru'n chwarae rhan lawn yn hyn. Mi chwaraeon ran hefyd yn yr ymgyrch gydwladol i rwystro ceithweisiaeth fodern, anffurfio cenhedlol benywaidd a seibr droseddu. Mi gefnogwn hawliau grwpiau lleiafrifol ledled y byd a'i hawl i hunan benderfyniad ac i ddod yn genedl wladwriaethau os mae dynnau dewis drwy refferendwm o dan safonau a gydnabyddir yn rhyngwladol. Heddwch a diogelwch. Fe weithiau Llywodraeth wedi harwain gan Blaid Cymru i rwystro adnewyddu arfau dinistriol torfol megis Trident neu unrhyw ddisodlydd a gwrthod gadael iddyn nhw gael eu lleoli yng Nghymru neu ddyfroedd Cymru. Mi gynhaliwn bleidlais yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru cyn unrhyw ymyriad milwrol gan y Deyrnas Gyfunol mewn mater tramor, gan gynabod hawl Democrataeth Cymru i wrthwynebu ymyriadau felly. Fel plaid, ni chyfnoga Plaid Cymru unrhyw weithred sy'n groes i benderfyniadau gan y cenhedloedd unedig neu nad oes iddyn nhw awdurdod cyfreithiol iawn yn ôl cyfraith ryngwladol. Fe gefnoga ein Llywodraeth ni ddatblygu athrofa heddwch Cymru. Er nad yw Llywodraeth Cymru'n gyfrifol am luoedd amddiffyn, mi gymrwn gyfrifoldeb am gyn-filwyr Cymru. Mi gyflwyn nhw'n fesurau i gynorthwyo cyn-filwyr a rhoi cymorth i gyrff iechyd ac awdurdodau lleol i gyflawni'r cyfamod milwrol, gan bwysleisio'n arbennig iechyd meddwl a chamdrin sylweddau, iechyd corff, problemau cartrefi a chymorth gyda lles. Mi weithio'n gyda Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol ac asiantaethau eraill ar seibr amddiffyn i rwystro ymosodiadau ar Gymru a gweddill y Deyrnas Gyfunol drwy dechnoleg. Dyna ddiwedd Manifesto Plaid Cymru 2016.